Rauhaa, rakkaat ystävät kaikki. Tarkoitan ihan sitä, mitä sanon, että iloitsen nähdessäni teidät kaikki täällä. Ja toivon tietysti, että täällä olisi ainakin yksi, joka iloitsisi minun näkemisestäni. Mutta sen sijaan en niinkään toivo, että olisitte tulleet kuuntelemaan minua kuin Herran sanaa. Ja sitä rukoilemme yhdessä, että Jumala saisi puhua meille tänä aamuna. Ihan pidemmittä puheitta minä haluan lukea tutusta Raamatun kohdasta, mutta sillä uskolla ja rukouksella, että Jumala kuitenkin saisi vaikka jotakin uuttakin avata tämän sanan kautta meille tänä aamuna. Filippiläiskirjeen 3. luvusta, jakeet 7-9. Filippiläiskirjeen 3. luku 7-9, Jeesuksen nimessä. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähteensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Aamen. Paavalihan kirjoittaa tämän saman luvun alussa, että näistä samoista asioista kirjoittaminen ja puhuminen ei häntä kyllästytä ja sanoi, että filippiläisille se on turvaksi. Ja koska Pyhä Henki on nähnyt hyväksi laittaa tämän Raamattuun, niin eikö se ole meillekin turvaksi lukea myöskin tätä sanaa tänä päivänä. Ja varmaan kokonaisuutena kokouksessa ja juhlassa, jossa julistamme ja muistelemme Herran kuolemaa, Jumala saa henkensä kautta meille puhua tässä sanassa myös tänä päivänä. Asia, joka minulla on sydämellä, on erikoiset tämän jakeen 9 pohjalta. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Mutta ennen sitä ihan muutama sana. Eikö ole aika merkillistä ajatella, että Paavali, joka oli kohdannut ylpeä Saulus Tarsalainen, joka oli kohdannut Damaskon tiellä ylösnouseen Herran ja joka oli saanut uudesti syntyä ylhäältä, jonka Jeesus oli pelastanut, joka oli kokenut Jumalan koko pelastusvoiman elämässään, joka oli kokenut vanhurskauden, vanhurskautumisen, joka oli saanut Jumalan kutsun työhön, jonka Pyhä Henki oli voidellut ja valtuuttanut, ja jonka työn, julistustoimen ja kaiken kautta oli tapahtunut tässä vaiheessa jo paljon väkeviä Jumalan tekoja. Niin tämä mies, sama mies, kyselee ja rukoilee ja etsii ja janoaa Jumalalta jotakin tällaista. Ei Paavali ollut varmaan lain alla, ei Paavali epäillyt lunastuksen todellisuutta ja voimaa. Kyllä hän oli ottanut koko lunastuksen vastaan ja varmasti eli sisäpuolella lunastuksen. Ja kun hän siitä huolimatta rukoilee ja etsii ja janoaa tällaista, että hän taistelee ja kilvoittelee ja näkee hengellisesti vaivaa, että hänen havaittaisiin olevan hänessä. Ja että hänen havaittaisiin omistavan tämä vanhurskaus ja niin edelleen, niin siinä täytyy olla jotakin hengellistä salaisuutta ja opetusta, miksi hän tällaista etsiä rukoili. Ja kun nyt teidän kanssanne yhdessä haluan tätä sanaa jakaa, niin etenen aivan sillä tavalla, kuinka Jumalan henki piti minulle itselleni Raamattutuntia joitakin aikoja sitten tästä sanasta. Hän pysäytti erikoisesti tämän jakeen 9 alkusanoihin, ja minun havaittaisiin olevan hänessä. Aivan tarkasti alkukielessä vielä tämän lauseen ajatus on, ja minut löydettäisiin hänessä. ja omistavan, ja sitten tämän, mitä hän puhuu uskosta ja vanhurskaudesta. Tässä on toinen asia, ja toinen on tämä, johon ihan heti haluankin mennä. Ei ole sattumaa, että tässä jakeessa lukee keskellä jaetta Kristuksen uskon kautta. Siinä ei sanota uskosta Kristukseen, vaan siinä sanotaan Kristuksen uskon kautta. Ja tässä on aivan tarkka alkukielen mukainen niin kieliopillinen kuin hengellinenkin sisältö sille äärettömän syvälliselle asialle, jonka minä uskon nousevan esiin tästä Raamatun jakeesta. Vielä ennen kuin siihen menemme, niin tässä Paavalin rukouksessa ja etsinnässä ja julistuksessa omalle sielulle ja omalle elämälleen oli tavattoman merkittävää se, että kun me ajattelemme hänen vaiheitaan, hän oli saanut suuret mahdollisuudet ennen pelastuskokemustaan. Gamalielin jalkojen juuressa hänet oli kasvatettu ja hän oli varmasti ylpeä taustastaan. Ja hän oli nähnyt inhimillisesti ajatellen ja juutalaisuudesta ajatellen valtavat mahdollisuudet elämässään ja edessään. Hän oli saanut aikansa parhaan koulutuksen ja sivistyksen ja niin edelleen, kaikkea tätä. Hän oli Rooman valtakunnan kansalainen. Ja nyt hän aivan kuin niputtaa koko tuon paketin ja sanoo, että se kaikki oli roskaa Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Mutta hän ei vain tyydy toteamaan, että se oli roskaa, vaan hän sanoo, että hän pitää sen myös roskana. Että se pysyisi oikeassa järjestyksessä tämän suunnattoman lahjan kanssa, joka Jumalalta oli hänelle tullut. Ja nyt kun me lähdemme eteenpäin, niin kuin sanoin, niin ei ole suomen kielen ja kieliopillista saivartelua tuo asia, mitä sanoin äsken, että on tavaton ero kahdella sanalla, usko Kristukseen tai Kristuksen usko. Ja tässä jakeessa, jossa Paavali kirjoittaa filippiläisille, hän kirjoittaa tästä vanhurskaudesta ja tästä uskosta ja näiden asioiden suhteesta. Hän kirjoittaa juuri niin kuin kirjoittaa, sen joka tulee Kristuksen uskon kautta. Ja nyt, ystävät, minä uskon, enkä varmasti ole ainut, kyllä Jumalan henki on tästä kirjasta avannut Jumalan ihmisille kaikkina aikoina. Syvimmältään Jumala ei koskaan ole luvannutkaan vanhurskauttaa mitään muuta kuin Kristuksen uskon. Ja se vie toisaalta oikeaan nöyryyteen, syvään nöyryyteen, jossa kyllä riisutaan viimeisetkin rippeet ihmisen omista yrityksistä ja ansioista, jos niitä yrittää nousta esiin. Ei olekaan siis kysymys edes uskosta, joka aivan kuin minun puseroni alta lähtisi ja suuntautuisi Kristukseen. Eikä yhdenkään toisen ihmisen kohdalla ei ole kysymys tällä alueella uskosta, joka minusta suuntautuu aivan kuin kohti Kristusta Kristukseen, vaan on kysymys Kristuksen uskosta. Ja tähän valtavaan asiaan Jumalan sana ja henki liittää tämän asian, jota Paavali etsii ja jonka syvää todellista, syvällistä, hengellistä tajuamista ja elämäksi tuloa hän vain lisää ja lisää ja lisää janoaa. Ja hän tulee Seppä Högman ja Paavo Ruotsalaisen keskusteluun mieleen, kun siellä kans etsittiin ja janottiin Kristuksen sisäistä tuntemista ja kaikkea, mitä hänessä meille on annettu. En taaskaan saivartele jollakin kielioppi saivartelulla ja snoppailulla, kun haluan ottaa pari keskeistä Raamatun kohtaa, jossa meidän Raamatussamme on käännösvirhe ja joka riistää tästä jumalallisesta syvyydestä jotakin, jos me luemme sen niin kuin meidän Raamatussamme on. Ja tällainen kirje on Roomalaiskirje, sen 3. luku, ensin jakeesta 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Minä edelleen uskon, että tämä jakeen loppu, sillä ei ole yhtään erotusta. jää jollakin tavalla vajaaksi meidän hengellisessä kokemisessamme, jos me luemme tämän jakeen näin kuin se on meidän Raamattuumme kirjoitettu. Joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Tässä on se käännösvirhe. Tämän kuuluisi olla sana tarkasti näin. Se Jumalan vanhurskaus, joka Jeesuksen, Kristuksen uskon kautta tulee kaikkiin ja kaikille, siinä ei ole yhtään erotusta. Ja tämä on ihana tosiasia tietää tänä päivänä. Voi olla ja on suurta eroa hengellisessä iässä ja hengellisessä kasvussa. Eilen jotakin katselimme kasvusta lapsuudesta nuoruuden kautta aikuisuuteen, miehuuteen saakka, hengellisiin isiin ja äiteihin. Ja niin on tänäkin päivänä, me uskomme tässä joukossa. Täällä on isiä ja äitejä Kristuksessa. Ja täällä on kenties lapsia Kristuksessa. Täällä on kenties nuorukaisia Kristuksessa. On eroa tässä asiassa. On eroa palvelustehtävässä Jumalan valtakunnassa. Ei eri arvoisuus eroa, mutta on eroa, kuinka Jumala on armoittanut tämän tänne, tuon tuohon, tuon tuohon. Ei niin, että panemme niitä nokkimisjärjestykseen, mutta on eroa armoituksessa, jota Jumala on antanut. Mutta tässä asiassa, Kristuksen uskon kautta, luettavassa vanhurskaudessa ei ole yhtään erotusta. Jokainen, joka on tullut Jeesuksen veren tuntemaan, jonka Jumala on vanhurskauttanut, joka on kokenut lunastuksen täyden voiman elämässään, kun Jumala katselee meitä täällä tänä päivänä, tässä vanhurskaudessa, joka Jeesuksen, Kristuksen uskon kautta tulee kaikkiin ja kaikille, siinä ei totisesti ole yhtään erotusta. Ei pisaraakaan erotusta. Me olemme kaikki samalla viivalla Jumalan kasvojen edessä Jeesuksen ansion kautta. Se on ihana tosiasia omistaa tänä päivänä jälleen. Ja kun me näin näemme, kuinka Jumalan henki jatkoi sitten Paavalin kautta, kuinka näin täytyykin olla, että tämä asia olisi jumalallinen. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Ja nyt on hyvä vielä lukea seuraava jae myöskin sillä tavalla, kuin se kuuluu ja tulee lukea. Kaikessa hengellisessä syvyydessään. Meidän Raamatussamme on näin. Jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa. Sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Jälleen meidän Raamatussamme on tämä, että nyt täällä on henkilö tai vaikka tässä on henkilö, jolla on usko Jeesukseen, aivan kuin häntä kohti minun puseroni alta, mutta ei näin. Vaan tämäkin jae kuuluu, hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, joka on Jeesuksen uskoa. Näin Jumalan sana ihanasti puhuu tästä asiasta ja tämän meidän Raamatun käännöksemme on saanut, tekee mieli sanoa, ottaa vastaan niin kauniisti ja ihanasti ja syvällisesti kuin se on Filippiläiskirjeen 3:9. Sinä Paavali janossa ja etsinnässä sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Vaikka tässä tulee pieni sivuraide, niin en malta olla sanomatta paria muuta Raamatun kohtaa, joka avaa meille ymmärryksen toisella tavalla vastaavanlaisen käännösvirheen kohdalla, kun oikaisemme sen niin kuin Raamattuun se kuuluisi kirjoittaa. Evankeliumeista muistatte kohdan, jossa opetuslapset tulevat Jeesuksen tykö ja sanovat, Herra, puu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Niin Jeesus vastaa merkilliset sanat, pitäkää usko Jumalaan. Ja sitten hän puhuu vuorista, jotka menisivät järveen ja mereen ja silkkiäispuista, jotka lähtisivät paikoiltaan, jos olisi uskoa sinapin siemenen verran. En tiedä, antaisiko Herra meille valtuuksia käskeä vaikkapa jotakin kiusallista kalliota Töölönlahteen. Tuskin hän antaisi sellaisia valtuuksia, mutta Me uskomme, että Jumala puhuukin ja opettaakin aivan toisenlaisia asioita. Että hengellisessä taistelussa ei ole sellaisia vuoria meitä vastassa, joita Jumalan voimassa ei voitaisi pois siirtää tieltä, kun Herra saa vaikuttaa meissä oikean tahtomisen ja tekemisen. Mutta sana olikin siinäkin, ei pitäkää usko Jumalaan, vaan pitäkää Jumalan usko. Se on se usko, joka siirtää vuoret pois silloin, kun oikea aika on. Ja vielä toinen kohta, Efesolaiskirjeen 6. luvussa siellä sotavarustuksen luvussa, jossa on mukana myöskin jae, että meillä olisi kenkinä jaloissa alttius rauhan evankeliumille. Siis jälleen aivan kuin niin, että minusta suuntautuisi jotakin alttiutta rauhan evankeliumin asiaa kohtaan ja siihen suuntaan. Ja sitten me joudumme taistelemaan ja kipuilemaan. Ja eikö ole totta, jos rehellisiä olemme, niin liiankin monta kertaa joudumme sanomaan, että ei ole todellista tuskaa ja hätää hukkuvista sieluista. Ei ole sellaista todellista puhdasta antautumista evankeliumin asialle. Ja se jälleen kyllä riisuu meidät, kun Jumalan sanan peilissä näemme, että ei ole eikä tule koskaan löytymäänkään, olkoon minkälaista oppia ja sivistystä ja koulutusta tahansa, ellei Jumala anna Jumalan maailmasta ja Jumalan taivaasta sitä. Ja näin tässäkin on oikea sana, kenkinä jaloissanne rauhan evankeliumin alttius. Ei alttius rauhan evankeliumille, vaan rauhan evankeliumin alttius. Mitä syvemmin Jumalan rauhan evankeliumi saa täyttää minut, tämä evankeliumi tuo oikean jumalallisen alttiuden Jumalan työtä varten. Jumalan sanan ja Jumalan hengen voitelun ja voiman kautta. Rauhan evankeliumin alttius. Kun Raamattu puhuu tällaisista keskeisistä, syvällisistä, perustavaa laatua olevista asioista, niin Jumalan henki on sijoittanut sellaisia asioita useaan kohtaan kautta koko ilmoituksen, niin vanhan testamentin kuin uuden testamentinkin puolelle. Eräs sellainen asia, joka tällä alueella avaa meille hengellisesti valtavan paljon, on jae ja sana, joka meidän Raamatussamme kuuluu. Abraham uskoi Herraa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Abraham uskoi Herraa, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Kun Raamattu puhuu hänestä uskon isänä, niin varmuudella jotakin tavattoman merkittävää ja syvällistä avautuu meille Uuden liiton seurakunnan jäsenillekin tämän sanan kautta. Tämä sana löytyy 4 kertaa Raamatusta. 1 Mooses 15 jae 6 ensimmäisen kerran, sitten Roomalaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 3, Galattalaiskirjeen 3 ja 6 ja vielä Jaakobin kirjeessä 2 ja 23. Ja on hyvä pysähtyä siihen sanaan, että Raamattu ei sano, Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, vaan Raamattu sanoo, Abraham uskoi Jumalaa. A on viimeinen kirjain, eikä N. Ja jälleen on, vaikka kieliopillisesti on yhden ainoan pienen kirjaimen ero, hengellisesti on ero kuin yöllä ja päivällä. Minä uskallan, rakkaat ystävät, sanoa, että yksi Suomen Siionin kipeä vamma on tänä päivänä, että se kyllä uskoo Jumalaan, mutta se ei usko Jumalaa. Siellä, missä ei uskota vain Jumalaan, Herraan, vaan jossa uskotaan Herraa, siellä totellaan myöskin Herraa. Synonyymi on tälle sanalle aivan kuin totella, uskon kuuliaisuudessa totella, ojentautua sen sanan mukaan, jonka Jumala on asettanut meille asti laudaksi. Mennä sen mukaan, elää sen mukaan, toimia ja vaeltaa sen mukaan. Ja kun me näistä asioista katselemme jotakin, niin luetaan ensinnä tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvun aivan alusta saakka. Ja haluan nyt jo sanoa, että jakeessa 6 lukee kyllä meidän Raamatussamme, Abraham uskoi Herraan. Mutta kun olin utelias kaivamaan tästäkin asiasta alkukäännöksistä ja muista käännöksistä, niin löysin kyllä yhtä pitävästi kaikista. Tämän tulee olla Herraa. Joten me voimme vetää tuon N-kirjaimen yli tästä 1 Mooses 15.6 jakeen Herra-sanasta. Mutta me luemme alusta tätä lukua tällä tavalla. Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abram, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Mutta Abram sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Ja Abram sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana, hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abram uskoi Herraa, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Minä pysähdyin oikein ajattelemaan tämän sanan kohdalla aivan perustavaa laatua olevia asioita. Jumalan henki pysäytti aivan kuin silmästä silmään katselemaan tätä tilannetta, missä tilanteessa Jumala tulee sanomaan Abramille nämä sanat. Missä tilanteessa pyhä henki on kirjannut Raamattuun tämän totuuden, että Abram uskoi Herraa ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Abram oli kokenut Jumalan voiman tätä tilannetta ennen jo. Hän oli kokenut sen, kun Jumala oli sanonut, lähde maastasi ja suvustasi. Hän oli lähtenyt Kaldean Uurista, oli tullut epäuskon pysähdys Harranissa, mutta kun Abramin isä oli kuollut, lopullisesti pääsi toteutumaan hänen kohdallansa Jumalan väkevä suunnitelma kuljettaa Abram sinne maahan, jonne Jumala tahtoi hänet viedä. Hän oli siis aivan kuin siirtynyt pimeydestä valkeuteen jo tässä vaiheessa. Hän oli jättänyt epäjumalan palvonnan, riivaa ja henkien palvelemisen, kaiken tuon hengellisen ja kaiken muun saastan, jota Kaldean Uurissa palvottiin kukoistuksessaan Abramin lapsuudessa, nuoruudessa ja siinä vaiheessa, jolloin Jumala ilmestyy hänelle. Hän oli siis kokenut tämän voiman jo elämässään. Siinä on jotakin samaa kuin Paavalin kohdalla. Paavali oli siirtynyt pimeydestä valkeuteen jo hyvän aikaa ennen hetkeä, jossa hän etsii todellisuutta Kristuksen uskon sisäisestä väkevästä kokemisesta. Abram on tässä tilanteessa vielä kerran sanottuna lähtenyt pois Kaldean Uurista, epäjumalan palvonnasta, pimeydestä. Mutta hän näkee aivan kuin ihminen näkee, hän ajattelee niin kuin ihminen näkee, hän elää vaakatasossa, hän ei näe Jumalan näkyjä tässä tilanteessa. Hän ei jaksa nousta, hän varmasti on tuntenut itsensä kuin hiekan jyväksi ja tomu jyväksi tuon matkan ja vaelluksen aikana. Hän näkee luonnollisen ikänsä, hän ei jaksa ajatella Jumalan näkökulmasta tätä asiaa tässä vaiheessa. Mutta Jumala avaa hänen silmänsä ja vie hänet katselemaan. Nosta silmäsi taivaalle, katsele sinne, jos taidat lukea. Ja hän antaa toisaalla toisenkin meren hiekasta ja niin edelleen. Ja kun tässä syntyy jumalallinen usko Abramin sisimmässä, hän lakkaa katselemasta tässä tasossa ja omien mahdollisuuksiensa kautta. Kun hän saa nähdä väläyksen omaisesti niin kuin Jumala näkee, niin tähän tilanteeseen pyhä henki liittää sanan. Abram uskoi Herraa ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Minä olen muistellut monta kertaa, kun 2,5 vuotta sitten tein Elämä- ja Valolehteen eräästä nuoresta romaanisisaresta haastattelua. Helena Longström-nimisestä sisaresta ja asetuin aivan kuin ulkopuolelle kaiken, kun kyselin Helenalta ja kysyin tällä tavalla, mikä saa sinut, Helena, nuoren tytön, nuoren sisaren, uudelleen ja uudelleen hakeutumaan Jumalan sanan kuuloon. Minä olen koskaan unohtanut, mitä tuo Helena vastasi, enkä koskaan unohda. Hän vastasi, että voisin, vaikka vain vähänkin, oppia näkemään niin kuin Jumala näkee. Se oli niin ihanasti sanottu, että minä tänä päivänä tiedän ja näen Jumalan sanan valossa sanoa, sama Jumalan ihan kaikkinen väkevä henki, joka avasi Aabramin silmät nostamaan katseensa taivaalle, näkemään niin kuin Jumala näkee. Riehukoon, pauhatkoon maailma, sanokoon inhimillinen voima ja viisaus mitä tahansa, sanokoon luonnollinen kyvykkyys mitä tahansa. Minä näen väläyksen niin kuin Jumala näkee, ja tähän pyhä henki antaa sanan. Hän uskoi Herraa, Herran näköaloja, hänen mahdollisuutensa ja todellisuutensa, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Ja näin, rakkaat ystävät, minä uskon, Jumala etsii meissä tänä päivänä tätä. Ei vain niin, että minä uskon Jumalaan, Herraan, että hän on kaikkivaltias, että hän on majesteetti, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, että pyhä henki on voiman, puhtauden ja pyhyyden henki, voitelun henki. Ei vain tätä, vaan saako Jumala pisaran, kun hän etsii, löytyykö se minusta todellisuutena tänä päivänä. Ei vain niin, että siirrän sen aivan kuin hänen vastuulle ja hänen harteilleen. Olenko minä valmis seisomaan tyhjänä astiana Jumalan edessä, jonka Jumala täyttää pisarallakin sitä henkeä, joka saa näkemään niin kuin Herra näkee. Ja minä näen koko tämän ajan aivan toisin, kun minä voin koskaan tästä tasosta oman järkeni ja valoni, ja pimeätä se on, mutta jos näin sanomme, sen valossa nähdä. Nähdä niin kuin Jumala näkee. Mutta jos minä en sano sitä, mitä sanon nyt, niin minä en toimita virkaani niin kuin pyhä henki käskee. Rakkaat ystävät, minä palautan mieleen sen, että Jumala oli irroittanut epäjumalan palvonnasta, riivaaja henkien todellisuudesta, Kaldean Uurista Aabramin. Ja se oli kaikkineen jäänyt taakse sen jälkeen, kun Jumala oli tämän työn tehnyt. Minä en voi käsittää, mistä merkillisestä tänä päivänä Jumalan kansan keskuuteen aivan väen väkisin tunkee jonkinlainen mystiikka, okkultiikka, taikuus ja suoranainen noituus. Ei ole mitään ihmeteltävää siinä, jos maailma tuottaa esimerkiksi lasten kulttuurin. Jos maailman lasten kulttuuri on täynnä noitien ja mörköjä ja pöpöjä ja pikkuukkojen temmellystä ja tappelumelskettä. Kyllä me sen ymmärrämme. Mutta kun se aivan väen väkisin tunkee Jumalan kansan elämään sisälle tänä päivänä, ja tuntuu siltä, että ei millään löydy patoja ja portteja, jos joku nousee varoittamaan, hänet vaiennetaan. Mitä tekee meidän lehtemme takasivulla otsikko kummituskamarin arvoitus viimeisessä ristinvoitossa? Jos ei muuta, niin lasten sielun maailma houkutellaan ja saadaan kiinnostumaan pimeyden ja syvyyden voimista ja valloista. Tiedättekö, että keijut olivat muinaissuomalaisessa mytologiassa vainajahenkiä? Jos me emme voi, rakkaat ystävät, lapsillemme lukea muuta kuin näiden keijujen ja mörköjen ja peikkojen asioita, niin älkäämme lukeko mitään. Varmuudella sieluvihollinen saatana toimii lapsen tasolla niiden kautta niin, että kun he kerran tulevat aikuisuuteen, heidän sielun maailmassaan on valmiit portit auki jo ottaa raunilleen luukaset ja muut okkultikot vastaan. Sinne on kylvetty lapsen tasolta askel askeleelta sitä, millä Jumala tahtoisi, että se on iäksi jäänyt Kaldean Uuriin, jos näin sanomme, eikä koskaan tule perässä enää. Minä olen nähnyt, rakkaat ystävät, jotakin tältä alueelta enemmän kuin uskottekaan tänä päivänä. Ja hätä, joka sydämessäni on, on todellinen hätä tästä asiasta. Minulla on itselläni pieniä lapsia ja minä olen nähnyt jotakin heidän kanssansa, heidän kavereittensa kautta. Ei ole pitkää aikaa, kun minä kuulin 5-vuotiaiden pojan nappuloitten leikkivän näillä hiimanneilla ja skeletoreilla ja mitä lienevät noitia ja pikkuukkoja, joita kaikki kauppojen hyllyt ovat täynnä tänä päivänä. Silmät loistaen ja haltioissaan 5-vuotiaat kertovat, että nämä ovat pahoja olentoja kaikki, mutta heidän päällikkönsä hyönteisten Herra, hän on kaiken hyvän Herra ja hän järjestää kaiken hyvin. Beelzebul siis. Ja kun minä ihmettelin tätä, niin Jaakob 2 ja 23 oli yksi niistä Uuden liiton kirjoituksissa, kirjoituksista, johon Jumalan henki on liittänyt tämän Abrahamin uskon asian. Jaakob 2, ja luemme ensi jakeesta 19. Sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein, riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Tämä on jotenkin järkyttävä ja pysäyttävä Jumalan läpiluotaus. Jumala aivan kun kysyy, mitä sitten, että sinä uskot Jumalaan? Mitä sitten, jos sinä uskot, että hän on sitä ja hän on tätä? Riivaajatkin sen uskovat. Jumala aivan kuin sanoo, että riivaajissakin on monta kertaa enemmän, ne sentään pelkäävät ja vapisevat Jumalan edessä, mutta tekeekö ihminen sen aina? Vai rikkooko hän tietoisesti Jumalan sanaa ja hylkää sen, vaikka Jumala antaisi mahdollisuuden? Ja tähän aivan kuin jatkoksi pyhä henki jatkaa Jaakobin kautta, mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham meidän isämme tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Näin pyhä henki yhdistää koko Abrahamin uskon kuuliaisuuden alueen ja myöskin ihanan esikuvallisuuden, joka löytyy näistä vaiheista tähän yhteyteen. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja sitten tämä jae. Ja niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Ihanin titteli, mitä kukaan ihminen milloinkaan maan päällä voi saada. On herroja ja narreja, ja on niin kuin laulussa sanotaan, tohtoreita ja maistereita melkein jokainen, ja mitä siinä, se on hieno asia, ja kun annetaan Jumalalle, Jumala voi toimia sen kautta. Mutta monet näistä maallisista titteleistä vain hivelevät meidän turhaa kunnianhimoamme ja turhamaisuuttamme, mutta ei ole mitään valtavampaa ja kauaskantoisempaa ja ihanampaa titteliä, kun ihminen saa itse omistaa ja toisetkin näkevät, hän on Jumalan ystävä. Ei voi olla suuremmoisempaa ja ihanampaa titteliä. Minä uskon, että olen näiden päivien aikana tässäkin ystäväjoukossa nähnyt sellaisia ystäviä, joista heidät nähdessään tulee heti mieleen, tuossa kulkee Jumalan ystävä. Jotakin sellaista Jeesuksen kanssa seurustelua, jota on vuosien ja vuosikymmenien aikana päässyt olemaan. Jotakin sellaista huokuu aivan, vaikka ei sanan sanaa sanottaisi koko olemuksesta. Jumalan ystävä. Kun Jumalan henki piti minulle raamattotuntia tältä alueelta, yhtäkkiä, kun seisoin tämän sanan kanssa silmätysten johdantotekstistä, kun Paavalin jano oli tämä, että hänen havaittaisiin olevan hänessä, Kristuksessa, ja omistavan Kristuksen uskon kautta tulevan vanhurskauden. Ja kun sitten luin aivan tarkasti, sanatarkasti tämän havaittaisiin olevan hänessä, joka kuului, minut löydettäisiin hänessä. Yhtäkkiä Jumalan henki toi yhden ainoan sanan ajatuksiini, ja tuo sana oli turvakaupungit. Turvakaupungit. Raamatussa on kolme lukua, joissa erikoisesti Jumala ilmoittaa ja puhuu näistä. 4. Mooseksen kirja 35. luku, 5. Mooseksen kirja 19. luku ja Joosuan kirjan 20. luku, mutta erikoisen ihanasti ja kauniisti tähän tänä päivänä olevaan sanaan liittyen. 4. Mooseksen kirja 35. luku. Ja luemme sieltä ensin jakeesta 9 vähän eteenpäin. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano heille, kun te olette menneet Jordanin yli Kanaanin maahan, niin valitkaa itsellenne kaupunkeja turvakaupungeiksenne. Niihin paetkoon tappaja, joka tapaturmaisesti on jonkun surmannut. Ja nämä kaupungit olkoot teillä turvapaikkoina verenkostajalta, niin ettei tappajan tarvitse kuolla ennen kuin hän on ollut seurakunnan tuomittavana. Ja kaupunkeja, jotka teidän on määrättävä turvakaupungeiksi, olkoon teillä 6. Ja sitten jakeen 22 alussa Jumala muistuttaa, että jos joku vahingossa, ei siis tahallisesti, tekee tämän ja niin edelleen. Sitten jakeesta 24. Niin seurakunta ratkaiskoon tappajan ja verenkostajan välin näiden säädösten mukaan. Ja seurakunta päästäköön tappajan verenkostajan kädestä. Ja seurakunta antakoon hänen palata turvakaupunkiin, johon hän oli paennut.
ja siellä hän asukoon pyhällä öljyllä voidellun ylimmäisen papin kuolemaan asti. Nyt minä haluan olla tarkka, että en saarnaisi toisen saarnoja. Ja sanon aivan tarkasti, minkä osuuden lainaan McIntosilta, tältä juutalaiselta, joka kirjoitti nuo huikeat Mooseksen kirjojen tutkistelut, Jumalan armoitettu opettaja, jo kauan sitten Herran luona ollut. Hän kirjoittaa eräässä noista kirjoistaan, minkä hän uskoo Jumalan hengessä olevan eräs esikuvallinen, vertauskuvallinen selitys koskien Israelin kansaa tämän turvakaupunkiasian kohdalla. Ja hän muistuttaa siitä, kuinka Jumala sanoi, jos joku tietämättään, ymmärtämättömyydessä, vahingossa, tahtomattaan surmaa jonkun. Hän näkee Israelin kansan ja Herran Jeesuksen Kristuksen Messiaan suhteen niinä aikoina, sinä päivänä, kun Jeesus lihansa päivinä oli täällä. Raamattu sanoo, hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja sitten sellainen erikoinen sana, kun Jeesus on ristillä ja hän rukoilee ensimmäisen sellaisen valtavan rukouksensa ristillä. Hän rukoilee, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja edelleen yhtä pitävästi Pietari, kun hän saarnaa ensimmäisiä saarnojaan Raamatun lehdillä, apostolien tekojen lehdillä, niin hän julistaa Israelin kansalle, vanhimmille ja koko kansalle, hän julistaa, että te olette tietämättömyydessä tehneet sen, te niin kuin teidän hallitusmiehennekin. Ja sitten hän sanoo, että mutta nyt Jumala tekee kaikille tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla kaikkina aikoina on tehtävä parannus. Varmasti Jumalan henki yhtyy tähän McIntosin opetukseen tältä alueelta, että myös tämä sisältö on tässä turvakaupunki-ilmoituksessa, Jumalan ilmoituksen kohdalla. Nyt panen pisteen lainaukselle McIntosista ja jatkan niin kuin tunsin, että Jumalan henki avasi tässä asiassa. Turvakaupunkeja oli 6, 3 kummallakin puolen Jordania. Jumalan armo oli järjestänyt ja pitänyt huolen niin, että kun tällainen tahaton surmateko tapahtui, tällä tappajalla todella oli mahdollisuus ehtiä turvakaupunkiin, missä tahansa maata tuo teko oli tapahtunut. Aina oli turvakaupunki niin lähellä, että hänellä oli mahdollisuus Jumalan armona, Jumalan lahjana aivan kuin, ehtiä sisäpuolelle turvakaupunkiin, pelastaa elämänsä, pelastaa henkensä. Ja oli asetettu tarkat määräykset, miten tulee olla siellä, kuinka kauan ja millä tavalla. Mutta me näemme, ystävät, että tällaisessa tapauksessa oli toimittava kiireesti. Ei ollut yhtään aikaa vetkutteluun ja vitkutteluun. Ei yhtään aikaa, kyllä minulle kelpaa sitten joskus. Nautin tässä vähän nuoruudesta ja vapaudesta ja teen tuota ja teen tätä. Oli kiireesti lähdettävä sisäpuolelle turvakaupunkiin ja pidettävä huoli, että löydetään sisäpuolelta turvakaupungin. Että jokainen näkee, että tämä henkilö on sisäpuolella ja siellä Jumalan armo ja Jumalan asettamus täydellisesti suojeli ja varjeli tämän henkilön. Ja varma on, rakkaat ystävät, tänä päivänä meidän kohdallamme, ihmisen kohdalla tänä päivänä, syntisen ihmisen kohdalla, ulkopuolella Jumalan armo ja Jeesuksen Kristuksen, että tämä on yhtä ja yhteneväistä meille tänä päivänä. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, kirjoittaa Jumalan sana. Katso, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Me emme tiedä huomisesta päivästä mitään, mutta meille, jotka olimme kuolleet synteihimme ja rikoksiimme, jotka olemme rikolliset Jumalan kasvojen edessä, Jumalan armo on ojentanut yhden todellisen täyttymyksen, Jeesuksen verisen vanhurskauden turvakaupungin. On kysymys vain siitä, menemmekö me kiireesti ja pidämmekö huolen siitä, että meidät löydetään hänessä ja omistavan Kristuksen uskon kautta tulevan vanhurskauden. Että ennen kaikkea Jumala näkee meidän olevan tässä turvakaupungissa. Että pimeyden valloissa ja voimissakin syvyydessä tiedetään, Jumala ei ole antanut mitään taetta meille, ystävät, siitä, jos me ehdoin tahdoin istumme tämän maailman roskafilmien ja sarjafilmien ja roskakirjojen ja kaiken muun äärellä. Ei Jumala ole sanonut, että hänen armonsa on sitä, että antaa mennä vaan, kyllä armo varjelle, ei. Hän on sanonut, että hänen poikansa veren sisäpuolella on se turvakaupunki, jonka hän on meille antanut ja ojentanut. Pidämmekö me huolen, että me olemme tämän verisen vanhurskauden turvakaupungin sisäpuolella? Ja Jumala näkee sen, ja vihollinen näkee sen, eikä voi mitään. Ei voi mitään, siellä me olemme turvassa. Ja kun me elämme ja asumme ja viihdymme siellä, niin ihmisetkin, lähimmäiset, kanssa ihmisetkin tulevat näkemään. Jos mistä, niin siitä näkee, kuka on Jumalan ystävä, jolle Jeesuksen veren sanoma, hänen kuolemansa, hänen lunastuksensa sanoma on rakas, joka asuu ja elää ja viihtyy sisäpuolella tämän. Sellaista ihmisestä näkee. Ei häntä tarvitse käskeä ja kieltää, älä tartu, älä koske, älä maista. Hänestä näkee, että hän seurustelee Jeesuksen Kristuksen kanssa, että hän on hänen verensä sisäpuolella ja hän elää todeksi kaiken tämän. Ihana asia, valtavan ihana asia. Kun ajattelemme Paavalin kohdalla, hänen kohdallaan tätä, ajattelemmepa häntä nyt vaikkapa Israelin kansan jäsenenä ja pidämme mielessämme, mitä McIntosh koskien Israelin kansaa ja juutalaisia puhui turvakaupungeista. Ja pidämme mielessämme tämän yksilön ihmisen pelastuksen uskon kautta Kristukseen, Kristuksen uskon kautta. Ja ajattelemme Paavalia vaikkapa kummastakin näistä näkökulmasta. Yhtäkkiä tässä oli jälleen kuin seuraava porras, josta Jumalan henki piti minulle raamattotuntia. Ja melkein teki mieli itkeä ja nauraa ja hyppiä ilmaan, tehdä kaikkia vuoron perään. Minä koin niin ihanan Jumalan hengen avauksen, kun hän puhui tästä. Te muistatte, kuin Jaakob, Jumalan patriarkka, elämänsä ehtoossa vähän ennen pois lähtöään tästä ajasta, siunaa kaikki poikansa. Ja samalla kun hän siunaa poikansa, hän profetoi heille. Se on merkillinen kohta. Tämä mies Jaakob, jonka nimi merkitsi pettäjä, hän pettää, kurja kieromies, joka viilasi linssiin lähisukulaisiaankin, oli äärimmäisen kiero ja epärehellinen mies kaupan käynnissään, asioinnissaan, ja maistoi myöskin karvaasti sen hedelmät. Mutta Jumalan koulu oli tehnyt tehtävänsä. Jumalan koulussa hänestä oli tullut, ei enää Jaakob hän pettää, vaan Israel, Jumalan taistelija. Nyt hän on elämänsä ehtoossa, hän on Jumalan patriarkka, ja hän on Jumalan profeetta. Jumala voitelee hänet profeetallisen sanoman tuomiseen. Ja kun on Benjaminin vuoro, niin tulee merkillinen tilanne. Ajattele, Benjamin oli oikein Jaakobin sydämen aarre ja kalleus. Jaakob oli lähtenyt hakemaan Raakkelia aviopuolisokseen, ellei hän olisi ollut tällainen kaupan kävijä kuin hän oli. Hän olisi saanut Raakkelin, jota Jumala oli hänet vienyt heti alun perin. Raakkel on Benjaminin äiti. Raakkel kuolee Benjaminin syntymisvaiheessa. Ja Benjamin on todellinen aarre Jaakobin vanhalla sydämellä. Hänen sydämensä itkee, kun tulee tällainen mahdollisuus ja tällainen vaatimus, että Benjamin täytyy lähettää Gooseniin, missä veljet nyt ovat. Hän ei uskalla tehdä sitä. Jos minä menetän vielä tämän rakkaimpani, niin kaikki on lopussa. Benjamin oli todellinen helmi, voisimme suorastaan sanoa, Jaakobin isän sydämellä. Mutta kun on kysymys tilanteesta, jossa hän ei ole luonnollisena henkilönä ja isänä, vaan jossa hän on Jumalan patriarkkana ja Jumalan profeettana, niin me näemme, kuinka kaikki luonnolliset tunteet pannaan aivan kuin syrjää, ja Jumalan voitelu laskeutuu Jaakobin ylle, ja patriarkka nostaa kätensä tämän rakkaan lapsensa päälle, ja hän profetoi, Benjamin on raatelevainen susi. Aamulla hän syö riistaa ja illalla hän saalista jakaa. Rakkaat ystävät, minä ajattelin, että kuinka merkillinen profetia, kuinka se pitää sisällään Paavalin elämän ihmeellisellä tavalla. Paavali oli benjaminilainen. Paavali elämänsä aamussa hän riisti ja raastoi Jumalan seurakuntaa, tapatti ja murhautti Jumalan seurakuntaa. Mutta elämänsä ehtoossa hän, joka Kristuksen usko ja vanhurskauden janossa ja sen todellisessa kokemisessa eli ja viihtyi ja taisteli, hän riisti saalista saatanan valtakunnasta, pimeyden valtakunnasta, voitti sieluja Jeesukselle Kristukselle elämänsä sen jakson, jälkeisen Damaskon tien tapahtumien jälkeisen ajan, jolloin Jumalan väkevä voima oli täyttänyt hänet, jolloin ylpeä Saulus Tarsolainen oli kuollut, jolloin Jumalan hengen voitelema Paavali apostoli oli astunut remmiin, joka piti roskana kaiken menneisyyden, joka näki Jeesuksen asian sydämensä kalleimpana aarteina. Hän tunsi varmasti kipeästi joka hetki. Hän tunsi tarpeen. Minä elämäni aamussa, minä riistin ja raastoin Jumalan seurakuntaa. Minä tapatin Jeesuksen omia. Minä kiirehtimällä kiirehdin, minä taistelen, minä pidän huolen, että minut löydetään verisen vanhurskauden sisäpuolelta turvakaupungissa omistavan hänen todellisuutensa, hänen elämänsä. Ja hän rakasti tätä todellisuutta niin paljon, että hän omalle sielulle ja sydämelle ja elämälleenkin etsi ja etsi ja etsi. Ja Jumalan henki antoi hänen kirjoittaa sitten Raamattuun meille ja kaikkien aikojen kaikille Jumalan pyhille tämän sanan. Me luemme vielä yhden jakeen Raamatusta, 3. luku, jae 10. Kun hän tätä janoaa vielä täsmentää ja vie eteenpäin, niin hän kirjoittaa näin Filippiläiskirjan 3. luku, jae 10. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Hän janosi jopa Jeesuksen kärsimysten osallisuutta. Hänen ylösnousemistodellisuutensa ja voimansa kokemista, ei teoriana, vaan elävänä todellisuutena. Rakkaat ystävät, tässä oli yksi asia, josta Jumalan henki piti ihmeellisen raamattutunnin. Kun evankeliumista luemme tilanteen, jossa Jaakob ja Johannes havittelevat ministerin paikkoja kahta puolen kuninkaan ja kyselevät, kuka tässä oikein missäkin on. Jeesus opettaa heitä ja näyttää, mikä tämä asia on todellisuudessa. Ja sitten hän kysyy, voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, ja voitteko tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? Opetuslapset vastaavat, kyllä voimme. Ja Jeesus ei kielläkään tätä, vaan hän päinvastoin sanoo, että kyllä, näin tulee käymään. Te juotte sen maljan ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, teidätkin kastetaan. Me tiedämme, että hän ei puhu vesikasteesta. Hän ei puhu Raamatun mukaisesta uskovien vesikasteesta tuossa kohdassa. Hän puhuu kärsimyskasteesta. Hän puhuu siitä kasteesta, jonka Luukas on kirjoittanut 12. luvussa, kuinka hän sanoo, että hän on kasteella kastettava ja kuinka hän onkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Edellä hän oli sanonut, että tulta hän on tullut heittämään maan päälle ja kuinka hän toivoisi, että se olisi hänen omissaan jo syttynyt. Ja sitten kasteella kastettava, kärsimyskaste. Rakkaat ystävät, kun katselin tätä asiaa Jumalan sanasta ja jälleen alkukielestäkin, minä hämmästyin erästä asiaa, kun olin todennut ensin, että ei ole kysymys vesikasteesta. Tämän jälkeen tutkin nämä sanat. Jeesus käyttää tässä kasteessa, sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kärsimyskasteestaan. Jeesus käyttää sitä yhtä ja ainutta sanaa, jota pyhä henki käyttää myöskin uskovien vesikasteen kohdalla, baptizo-sanaa. Hän ei käytä rikkaasta kreikan kielestä baptoo, niptoo, eikä mitään muita näitä sanoja, vaan hän käyttää kärsimyskasteen kohdalla samaa sanaa, jota ainoastaan, ainutta sanaa, Pyhä Henki käyttää uskovien vesikasteen kohdalla Raamatussa. Merkillinen sana. Tuo sana baptizo, joka oli niin voimakas sana, että sitä käytettiin veneen upottamisesta meren syvyyksiin saakka ja niin edelleen. Se kuvaa, kuinka koko tämä meidän luonnollinen olemuksemme, vanha ihmisemme todella, Kristuksen, kun meidät kastetaan Herran Jeesuksen nimeen, upotetaan kasteen hautaan. Mutta tässä tulikin ihmeellinen asia. Ei voi olla sattumaa, että Herra itse kärsimyskasteen kohdalla käyttää samaa sanaa, jota Pyhä Henki uskovien vesikasteen kohdalla. Tiedättekö, mitä Jumalan Henki kysyi minulta ja sanoi minulle? Oletko ottanut huomioon sen, että sillä hetkellä, kun sinut kastettiin Herran Jeesuksen nimeen, kun sinä astuit kasteen hautaan, sinä Jumalan kasvojen edessä sitouduit myöskin Kristuksen kärsimysten osallisuuteen. Ja tämä on ihmeellinen asia, kuinka koko Jeesuksen seurakunnan historia kautta koko tämän 2000 vuoden ajan vahvistaa tämän. On merkillinen asia, että sieluvihollinen saatana ei liene käynyt yhtään ainutta asiaa kohtaan niin raivoisaa taistelua kuin kastetta kohtaan kautta koko pelastushistorian. Tiedättekö, ystävät, että niin sanotun uskonpuhdistuksen aikana, muuten täysin laittomuudesta tullut sana, uskonpuhdistus, uskoa ei tarvitse eikä voi puhdistaa, se on puhdas. Se vain joko on tai sitä ei ole. Ja usko puhdistaa jumalattomat sydämet, niin kuin Raamattu sanoo. Martti Luther ei siis puhdistanut uskoa, mutta usko puhdisti Martti Lutherin. Jumalalle kiitos. Mutta tänään niin sanottujen uskonpuhdistajien aikana tuhansittain surmattiin ihmisiä kaikkialla Keski-Euroopassa. Edes Luther, Zwingli, Calvin eivät tietyssä vaiheessa nostaneet sormeaan tätä toimintaa vastaan. Ainoana syynä niin sanottu uudelleenkastaminen. Tuhansia ihmisiä, naiset ja lapset, jotka olivat tulleet siihen ikään, että he olivat itse ymmärtäneet pyytää päästä kasteelle. Heidät hukutettiin yleensä Keski-Euroopan jokiin. Miehiä hirtettiin tai lyötiin jopa päätä poikki. Tuhansia kaikkialla Keski-Euroopassa. Ja tästä virallinen kirkkohistoria täydellisesti vaikenee. Täydellisesti. Aina on ollut tällainen tilanne, rakkaat ystävät. Minä luin Neuvostoliiton maanalaista seurakunnasta Ljus i Öster-lehdestä, jonka jotkut ruotsalaiset ystävät ovat tilanneet. Ja eräs viime vuoden numero, jossa kirjoitettiin maanalaisen baptistiyhdyskunnan vaiheista. Ja missä kohti kaikkein rajuin vaino tuli heitä kohtaan. 25 vuotta sitten he muistelevat vaihetta Ivan Antonov-niminen saarnaaja, joka tälläkin hetkellä on vankilassa vangittuna uskonsa tähden. Kerrotaan, kuinka heidän johtajansa yli 2000 vuotta ovat yhteensä istuneet vankilassa. Vaino lähti 25 vuotta sitten kahdesta keskeisestä asiasta. Yhä useammin ja useammin alkoi viranomaisia, valtioviranomaisia, tulla uskovien kokouksiin. Ja ensimmäinen asia, johon he puuttuivat, oli, että he vaativat kastelistat nähtäväksi. Ja sen jälkeen he poistivat joka ainoan, varsinkin nuoren kasteelle pyrkijän nimen. Ja vaativat ne uudelleen kirjoitettavaksi ja palauttivat. Yhä rajumpi vaino tuli tätä asiaa kohtaan. He kieltäytyivät tästä asiasta. He menivät maan alle ja jatkoivat kastamista, jatkavat tänä päivänä. Vihollinen kävi rajua hyökkäystä ja taistelut asiaa kohtaan. Ja toinen asia, he kieltäytyivät rekisteröimästä yhteiskunnan lakien ja vaatimusten mukaisesti seurakuntaa. He pysyivät maan alla Jeesuksen seurakuntana sillä tavalla, kun kokivat Jumalan edessä oikeaksi. Tänä päivänä heitä on yli 100 000 tietojenkin mukaan. Erittäin voimakkaasti, erittäin vainottu seurakunta väkevässä Jumalan voimassa kuitenkin etenee. Ja ystävät, ehkä tiedätte jotkut paremminkin kuin minä, mutta minäkin tiedän näillä ystävillä, jotka ovat veristen vainojen kuoleman uhan vangitsemisten edessä. Heillä on suuri hätä tämän päivän Suomen Sionista. Jumalan henki on antanut heille suuren hädän Suomen Sionista. Elämmekö me Kristuksen kärsimysten, kuoleman ja ylösnousemusvoiman todellisuudessa? Jumala on asettanut heidät rukoilemaan Suomen Sionin puolesta. Tee Herra heidät vielä eläviksi. Tee heidät eläviksi näissä keskeisissä totuuksissa, joita Jumalan sanaan on asetettu. Paavali janosi tätä kärsimyskasteja ja ylösnousemisvoiman osallisuutta. Ja vielä kerran tämä asia. Jumalan henki sanoi, ja uskon, hän on sen vahvistanut, että tässä asiassa aina sielunvihollinen on noussut taisteluja vastustamaan ja tulee nousemaan vielä tässäkin maassa. Jumala varjelkoon siltä lahkohenkiseltä opetukselta, että helluntailaisella tai baptisteilla on kastetotuus. Meillä ei ole yhtään mitään, ellei meille anneta ylhäältä. Kaikki on Herran, sana on Herran, eikä baptistien eikä helluntailaisten. Ja paljon on tehty vahinkoa Jumalan asialle väärällä opetuksella tästä asiasta kasteella, kun ihmiset ovat ottaneet sen meidän totuudeksemme. Se on Jumalan sana ja Jumalan totuus. Mutta siltä pohjalta tässäkin maassa vielä tullaan näkemään vainot. Yksi asia, jonka minä olen kokenut sydämelläni, jota en ole voinut olla sanomatta, jonka monet näkevät, että minä nousen vastustamaan Billy Grahamia hänen kokoussarjaansa. Rakkaat ystävät, minä sanoin eilen illalla, minä en vastusta sitä, mutta Jumalan henki ei katso silmien läpi yhtään keplottelua Jumalan sanan kohdalla. Tämä mies on julistanut nuoruudessaan voitelunsa päivinä, että lapsikaste on saatanan suurin eksytys läntisen maailman saattamiseksi kadotukseen. Koska se pitää sisällään sen opetuksen, että ei tarvita mitään muuta, kun on lapsena kastettu on kasteen armo ja taivaaseen mennään, elää kuinka elää. Sen tähden se on saatanan juoni läntisen maailman saattamiseksi kadotukseen. Tänä päivänä hän ilmeisesti kieltää tämän totuuden. Tämä poliittisen ja inhimillisen konsensuksen aika on tunkenut Jumalankin kansan keskuuteen. Olli Valtonen teki hänestä haastattelun Pariisin kokoussarjan aikana. Ja kun hän kysyi, kuinka aiot sovitella suomalaiset teologiset ristiriidat ja erilaiset näkökohdat ja ottaa ne huomioon, kun ne tunne Suomen kristillisyyttä, niin hän sanoo, suomalaiset kristityt ovat tässä asiantuntijoita ja he sitten tekevät sellaisen sopivan linjan, jota yhdessä voimme mennä. Rakkaat ystävät, suomalaiset kristityt eivät ole näiden asioiden asiantuntijoita. Näissä asioissa on yksi ainut asiantuntija ja hän on Raamatun Jumala ja hänen sanansa. Ja tämän sanan kanssa ei tehdä kompromisseja eikä kierretä minkäänlaisten konsensusvaatimusten kanssa, jos Jumalan sana aiotaan toteuttaa niin kuin se toteutetaan. Eräs piispamme sanoi Louis Palaun kokoussarjan aikana, että olisi korkea aika palata siihen luterilaiseen kasteteologiaan, että lapsikasteen ulkopuolella ei ole pelastusta. Ystävät, nämä asiat eivät ole haudatut, koska Jumala on asettanut sanansa totuuden niistä. Mutta väistyköön helluntailainen ja baptistinen lahkohenki ja väistyköön maailmallinen ja jumalaton kompromissihenki näissä asioissa. Ja astukaamme Jeesuksen verisen vanhurskauden jäljissä Jumalan sanan tiellä, vain sinne hän asettaa todellisen armonsa, todellisen voimansa ja todellisen voitelunsa. Tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Varmaan tämä sana, jos olemme hänen kanssaan yhtäläiset yhtäläisessä kuolemassa, olemme myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kirjoittaa ja sanoo Jumalan sana. Rakkaat ystävät, kun me olemme Herran kuoleman julistus- ja muistojuhlassa, olkoon lunastus niin todellinen, että me asumme ja elämme Kristuksen uskon ja verisen vanhurskauden turvakaupungissa ja kerran Isän kodissa taivaassa. Aamen.